Слушате Дарик кафе.
Стана 9 и 9 минути. Добро утро, уважаеми слушатели. С удоволствие представям моя гост тази сутрин. Това е Любомир Асенов. Добро утро, Любо.
Добро утро.
На ти можем да си говорим.
Можем, разбира се.
Това е, уважаеми слушатели, единственият българин, който има право да снима всичко, което се случва около Формула 1. Ако не се лъжа, от 80 човека в света, ти си един от тях.
Да, 80 човека е квотата за всяко едно състезание. България е представена от мен и от списанието, в което работя. И от тези 80 човека те са разделени на две групи. 50 човека перманентни, в които съм и аз вече, и другите 30 човека са фотографи, които са състезание за състезание.
Които печелят и губят местото си.
Да, естествено, си губят, да, печелят и губят, защото след всяко състезание ти си длъжен да изпратиш това, което си снимал, това, което си направил, и в ФИА преценяват ти дали ставаш или не ставаш.
Сега нашите слушатели, понеже българин е критичен и съмнителен, ще кажа, ти какъв връзкар си така да се уредиш? Как става тази работа?
Няма връзки. Става с попълване на едни хубави документи и едни изисквания от ФИА, за да бъде акредитирана медията, в която работя. Когато тази медия получи своята акредитация, те вече имат право или нямат право да имат фотограф на формулата. Когато естествено кандидатстваш за това нещо, трябва да представиш някакви твои работи отпреди, за да стане ясно, че всъщност се занимаваш с това нещо.
Но свързани с Формула 1 или не?
Ами свързани с предимно автомобилни състезания. Дали картинг, дали рали, дали такъв тип състезания, които са общо взето по чапката на ФИА.
А кой те оценява? Твои колеги фотографи или хора от експерти от ФИА?
Да, мои колеги фотографи, значи в Формула 1 фотографите са разделени на 6 групи. Английска група, италианска група, френска група, германска група, японска и Rest of World. Останалата част от света.
Бразилци няма специално.
Не, няма специално. Не. Тези 6 групи имат по един фотограф, който е шеф на тази група и отговаря за всички останали фотографии. Дали свързано за някакви проблеми или нещо, ако да се направи някаква снимка по-специална. Тези 6 групи, тези шефове на 6 групи, в края на всяка година се събират заедно с един представител на ФИА, този, който е този, който отговаря за фотографите в Формула 1, и сядат и преглеждат всички апликейшени от фотографите, които са изпратени за перманентен пас и за race by race. Това, което са правили през годината, защото ти, за да получиш перманентен пас, примерно сега за 2011, в 2010 трябва да си направил минимум 14 състезания и да имаш минимум 400 публикувани снимки в печатни медии, което е
доста, така, сериозна.
Доста сериозна сума.
Да.
Снимки, бройка. Тези хора, естествено, ти за да направиш 14 състезания, тези хора сте виждали, знаеш как се държиш с колегите, дали им пречиш, дали си коректен и така нататък. И вече в края на годината решават дали да ти дадат перманентен достъп за следващата година или не. Като на мен 2011 ми е третия перманентен достъп.
Тоест, вече трети сезон имаш фул достъп.
Трети сезон ще имам абсолютно тотален достъп до абсолютно навсякъде.
Сега, достъп какво значи обаче? Това е интересно. Къде можеш да снимаш на едно състезание?
Значи, фотографите са разделени на два вида. Те са фотографи с червени пасове, също на три. Фотографи с червени пасове, фотографи с зелени пасове и фотографи с перманентни пасове. Фотографите с зелени пасове могат да е най-ниското ниво.
Най-ограничения достъп.
Да, най-ограничения достъп. Фотографите с зелени пасове могат да снимат навсякъде по пистата. Като изключиме боксовете, питлейна, като изключиме стартовата решетка непосредствено преди състезанието, имат право да ходят в падока, Падока е, мястото,
е Падок,
мястото, където са позиционирани отборите, камионите, моторхомите, пилотите.
Образно казано, това, дето... което стои зад питлейн.
Точно, зад, зад питстопа, да.
Mm-hmm.
Това е място, където всичките, всичко се решава. Там стават пресконференции, интересни снимки и така нататък.
Кипи живота.
Абсолютно. Фотографите с червени пасове могат да влизат в боксовете по време на тренировките в петък и в съботната тренировка сутринта.
Това са решаващите, нали? За...
Не,
не
нямаш, нямат право да влизат в, по време на квалификацията и по време на състезанието в боксовете. А фотографите с перманентни пасове, червени перманентни пасове, защото има и зелени, с червените перманентни пасове имат абсолютен достъп до абсолютно всичко. Като достъпа до боксовете по време на състезания и на квалификация е ограничен в тези 6 групи. В смисъл, ти отиваш при шефа на групата и казваш: здравей, имам желание да снимам в началото на годината, заявяваш: искам да снимам в Силвърстон, примерно в, на Монца, искам да снимам квалификацията, на Силвърстон искам да снимам състезанието вътре от боксовете, и те те записват и получаваш една жилетка, които са общо 6 за тези 6 групи, за, за да можеш да влезеш в,
в
съответните боксове. Да. Отделна, отделна група вече са фотографите, които снимат за отбори, които имат достъп до самите гаражи на отборите, но този достъп се получава благодарение на престашето, ако ти ще му кажеш: искам да направя тук. Mm-hmm. Имам една идея, така че направим материал за вас, искам да вляза. Те решават дали да те пуснат или не, в какъв етап на годината са.
Mm-hmm. Тоест, това, има фотографи, които работят за, нали, със сигурност големите агенции световни.
Да.
А сигурно има и фотографи, които работят за отборите само, за, за определен отбор или не.
Точно така. Значи, да. Тези фотографи, естествено, те са акредитирани чрез медии.
Mm-hmm.
Тяхни собствени или фриленс медии, които са покрили тези изисквания на FIA. Но като цяло те работят за отборите, примерно един отбор като BMW преди 2 години, за който аз работех.
Mm-hmm.
Имаше трима фотографи. Единият беше маркетингов фотограф, другия беше фотограф за Кубица и
само за
Хайстот,
звездите.
Само за двамата.
Mm-hmm.
И третия тип фотограф беше този, който трябваше да снима всички останали отбори, така че да видят BMW в посока се движат.
Mm-hmm.
Сред,
Тоест ти трябваше да следиш другите отбори.
Точно така.
Тежка задача.
Ами да, тежка задача, защото там изискванията са много високи за качество, за брой снимки, за визия, как да изглежда една снимка, цветове. Mm-hmm. И на състезание трябва да дадеш между 600 и 800 снимки.
Трудно да...
За тези...
Значи, за да илюстрираме колко е трудно да, да получиш право да снимаш във Формула 1, да кажем, че отбори... сега в България символично да кажеш, богаташи като Ферари не могат да си кажат: абе, искам той да ни снима. Независимо дали е акредитиран. Нали? Тоест, ако не е акредитиран, не може.
Ами, не, не може.
Нали?
Не, абсолютно.
А ние си харесваме този фотограф, той ще ни снима, обаче той не е акредитиран, той няма право да снима.
Абсолютно. Значи, Ферари, примерно, могат да си поканят фотограф, който, естествено, ще има зелен достъп,
mm-hmm.
мисъл зелен пропуск. Ще има ограничение да ходи на определени места и това може да бъде примерно състезание или 2 или 3 максимум в годината. Но през другото време те трябва да ползват фотограф, който бъде, който е акредитиран, защото иначе нямат, нямат смисъл от зеления достъп. Той да. Не ти дава достатъчно, достатъчно добра визия върху нещата.
Но след всичките тия сериозни изисквания, за които говорихме до сега, които се изискват от теб, за да получаваш постоянен достъп, и то не е ограничен почти, просто големите отбори, независимо колко са богатите, просто са 100% сигурни, че един от тези 80 е професионалиста, който ще свърши работа.
Абсолютно. Нали? Абсолютно. Във Формула 1 има асоциация на фотографите във Формула 1, в която членуват приблизително 30-32 души, в която членувам и аз. Тази асоциация във Формула 1 помага на фотографите последния начин. Даден отбор или спонсор или медия има нужда от специални снимки, но няма достъп, няма фотограф.
Mm-hmm.
Те поглеждат примерно портфолиото на тези 30-32 фотографии и избират някой, който да свърши тази работа за тях.
Yeah. Имате синдикат.
Нещо като синдикат.
Добре. Сега да кажем на нашите слушатели поводът все пак да ни гостуваш, освен че разбира се безкрайно много неща има да ни разказваш, е да кажем, че ако до сега под една или друга форма са срещали по агенции или от български издания, които са публикували твои снимки, сега могат да видят твоите уникални фотографии на моста на влюбените.
Да, на моста на НДК.
На НДК. Твоята изложба ще бъде от 20 март до 7 април, нали така?
Точно така.
Разкажи малко повече за нея, така че не си спал, имаш много работа по фотографиите.
Ами, изложбата започва на 20 март, в 17 часа, така ще бъде едно скромно официално откриване.
Пожелавам ти хубаво време.
Благодаря.
Чото е навънка.
Много е важно, да. Ще бъде до 7 април, на нея ще са разположени в 60 визии, между 100 и 130 фотографии различни, които са разделени в няколко подсекции, екшън, неща, които се случват на пистата, изпреварвания, катастрофи, така интересни моменти, момичета, защото те са неделима част от кервана в Формула 1, портрети, интересни физиономии, интересни емоции, емоции ще има също.
Тоест, ще бъде много интересно.
Ще бъде доста интересно. Общо взето ще се опитам да покажа на хората другата страна на Формула 1. Това, което не се вижда по телевизията, не може да се види в преките предавания. Суетнята, подготовките и всичко това там. Примерно, работата върху един болид по време на тренировките. В Италия, примерно, си спомням сега, от 2008, имаше един уникален дъжд, в който никой не караше петъчната тренировка. Даже се наложи от отборите с метли да изхвърлят водата от боксовете, от гаражите, защото до така степен беше
държат. Те са се наводнили, да?
Да, не можеше да поеме системата, не можеше да поеме цялата вода, която беше там. Има интересни снимки от Монако, пак с момичета. Въобще, смятам, че ще бъде доста интересно.
Имаше една много хубава, да, аз ти говорихме за нея. С едни... Само, че това не се предполагам от отборите, това са си фенове, значи... дами, които искат да гледат формулата.
Тази снимка е много интересна, защото тя може да се направи само в Монако. Можеше да се направи, защото от миналата година забраниха достъпа до тази тераса, на която можеше да се ходи, за да се снима. Това е една тераса с басейн, на която дами, които изобщо... Ама изобщо не ги интересува.
А те пак случва. Не ги интересува.
Изобщо не ги случва. Какво се случва на Формула? Дали има Формула 1 в Монако или нещо, те си четат списания още. Зато е отдолу.
Почиваци, такът се. Така.
Буквално отдолу под краката им минават болидите.
Бучи и трещи.
Да.
Много интересна снимката. Наистина ще могат ли да вият нашите?
Да, разбира се. Разбира се, тя ще бъде позиционирана също там. Ще има 2-3 много силни катастрофи. Мисъл като, силни като кадри. Красота.
Ти как успяваш да ги хванеш? То трасето е доста голямо. Късмет, може би, или?
Късмет.
Как се движиш по трасето? Как избираш къде да бъдеш?
Ами трябва да се бориш с големите агенции. За да се бориш с тях, в смисъл, за да успееш да проведеш твоите снимки на хората, на медиите, трябва да дадеш различното. За да дадеш различното, не трябва да си там, където са другите.
Където са другите.
Да. Но пък същевременно трябва и да си на интересните места. Защото на една писта, примерно, ако да речем една Валенсия, тя има 2-3 ключови места, на които могат да станат изпреварвания, могат да станат катастрофи при опит за изпреварвания.
И там се концентрира вниманието
и
на колегите.
Там общо се концентрира, да, но хубавото е, че голяма част от колегите са леко закърнели още взето в работата.
Така, рутината ги е
рутината, презела. Да, и си всяка година, аз гледам по така по-възрастните особено, от всяка година правят едно и също. В петък, в първата тренировка отиват на едно и също място, защото светлината пада по един специален ъгъл. В петък, втората тренировка си отиват на друго място. Но те са хора, които не се борят с вятъра общо взето, с големите агенции и си работят за отборите, правят си така красоти.
Не идват от България, живота им е по-спокоен.
Да, обикновено са англоговорящи или немско говорящи.
Да. И тук е шанса ти да успееш да ги надбягаш.
Да, образно казано. Да, това е единственото ми предимство и естествено късмета. Напоследък, да чукна дърво, от 2008 насам няма състезание, на което да съм бил. Само на едно състезание съм пропуснал така големия инцидент. Филипе Маса, когато го удари пружината от колата на Барикел в Унгария, в каската. Това беше единственото обстоятелство, което съм пропуснал. Всичко останало съм успял да хвана, което е късмет. Общо взето, това е абсолютен късмет.
Да. Можем ли да го приемем и като физическо състезание? Защото така изглеждаш в добра форма, предполагам и в добра физическа форма трябва да си.
Задължително. Задължително трябва да си в добра физическа форма по ред причини. Първо, метеорологичните условия са доста сурови в топлия смисъл на думата. Смисъл Унгария, примерно, в повечето случаи температурата е на 34-5 градуса. Малайзия,
там пък
Сингапур,
влагата,
да. Там е нещо страшно. Второ, носиш примерно нормалното оборудване на фотограф е горе-долу около 12-13 кг техника.
Това е по тебе.
Да, апарати, обективи, светкавици, моноподи, задължително тапи за уши. Защото иначе оглушаваш.
Да, верно, че ти пък си в най-големия шум.
И трябва да си доста подготвен, защото на някои състезания от сорта на Монако, Валенсия, се ходи доста пеша. Там няма... Това са писти, които нямат support road отстрани, да. Който да те... По принцип има ни бушчета, които...
Да те избеждат.
Да, качва се на бушче, кажеш, искам да отида на четвърти завод. И mm-hmm. бушчето така на четвърти завод, от вътрешната или от външната страна писта, ако...
Е възможно.
Ако си преценил, да, mm-hmm. и ако може да отиде до там. Но в Монако няма такива пътища, които да обикалят около пистата и общо взето тия 4 км и половина си ги обикаляш пеша. Което е доста неприятно в случая, защото падока и прецентъра се намира в единия край на пистата, не е така по средата и там е доста така пресечена местност.
А, така. Марш на скок малко.
И се ходи здраво.
Трябва да попритичаш от едния край до другия, може би няколко пъти.
Ами да, то е петъчна сутрешна тренировка, след това следобедна, след това събота две тренировки, неделя състезание и ако между тях има GP2, примерно има български участник в него, както Владо Арабаджиев миналата година, и за него да се потича за неговите тренировки и двете състезания и квалификациите. И общо взето работата, повечето хора си мислят, че колеги съм имал, нали, които, ти си живя живота там, обиколи света.
Да, да, отстрани така изглежда.
Да.
Цял свят обикаляш, шоу, да. Емоции.
В повечето случаи виждам летището, хотела и сутрин от 7 и половина, 8, като се стъпи на пистата, вечер до към 8, 8 и половина, една вечеря и обратно.
Дишаш бензинови пари и внимаваш.
Хъглото, да. Но ако разбира се, това ти е целта на пътуването, защото целта на пътуването ти е...
Туризъм, чист.
Туризъм, абсолютно, да.
Добре, късмет, образно казано имаш ти, че заради размириците Бахрейн беше отменен. Късмет имам предвид, за да откриеш изложбата си преди началото.
Преди началото на сезона, да.
Буквално след изложбата започва кервана на Формула 1 в Мелбърн.
В Мелбърн, да, те повечето колеги вече са в Австралия.
Вече се готват.
Вече се готват. Пилотите са вече там. Започват Австралия, Малайзия, аз ще се включа от Китай.
От Китай.
От Китай ще се включа.
Каза, че има... Трябва да приключваме, остана и малко време, но каза, че има Индия.
Индия, да. Индия вкараха от тази година. Да. Много интересна писта, дано да успеят да я завършат. Там ще бъде доста интересна преварата.
Добре, желаем ти успех. На 20 март каним всички фенове на Формула 1, а те са безкрайно много в България, ти знаеш. Всички фенове на Формула 1 да видят уникалните твои фотографии на моста на влюбените зад НДК. От 20 март до 7 април ще стои изложбата. Доста време, почти две седмици.
Да, Столична община, много съм им благодарен на тях. Все пак направих един голям реверанс.
Добре.
И спонсорите, естествено.
Любо, и на финала само две думи. Какво стана с Христо Стоичков?
Ами тази тема...
Сдобрихте ли се или още е така?
Общо взето е приключена тема. Няма смисъл да... Нито да се боря за нещо, нито ще получа нещо, нито има смисъл. Смисъл, това е за мен един инцидент. Видяли сме се, аз съм направил грешка и той направи грешка. Това е положението.
Оставаме го в историята.
Оставаме го в историята и аз продължил напред. Той също
Добре, Любо. Желая ти успех, спокоен път.
Благодаря много.
И заповядайте наистина на моста на вливаните от 20 до 7 април за уникалните фотографии на Любомир Асенов от Формула 1.
Вие слушате българското национално Дарик Радио.